Demokratik o'zgarishlar umidida bir guruh faollar va Gulnora Karimova o'rtasida muloqot bo'layotgani haqidagi xabarlar ortidan. Muxolifatdagi birdamlik harakati rahbari Bahodir Shoriyev UzNewsNet nashridagi intervyusida Karimovani muxolifat safiga jalb etish taklifi bilan chiqdi. Talonchilikka asoslangan ulkan biznes imperiyasi qulab, jinoiy javobgarlikka tortilish tahdidida turgan Gulnora Karimova so'nggi paytda avtoritar hukumatdagi ziddiyatlar, xususan Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini fosh qilish bilan huquq himoyachilari diqqatiga tushdi. Taniqli huquq himoyachisi O'tyuraklar tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Karimova bilan muloqot o'rnatgan faollardan biri. U Gulnora bilan muloqotni mamlakatda demokratik o'zgarishlar boshlash uchun imkoniyat ekanligiga umid qiladi.
Men tasavvur qila olaman, qachonki Gulnora Karimova o'sha otasi boshqarayotgan rejimning jinoiy bir rejim ekanligini, diktatura rejimi ekanligini oshkora tan olsa, hamda o'zini kirdikorlarini ham tan olib, xalqdan kechirim so'rasa va o'sha xalqdan o'zlashtirgan mablag'larini xalqqa qaytarib berish uchun harakatni boshlasa, misol uchun deylik, ertaga Mo'tabar Tojiboyeva ham u bilan bitta safda turib kurashishi mumkindir. Balkim boshqalar ham o'sha safda turib u bilan birga kurashishi mumkindir. Lekin oldin u o'zini ko'rsata bilish kerak. Demokratiya uchun, adolatli tuzum uchun.
O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari, huquq himoyachisi Umida Niyozova Gulnora Karimova bilan demokratik jarayon, inson huquqlari haqida muloqotga kirishishni sharmandalik sifatida qabul qiladi.
Я считаю, что продвижение Гульнары Каримовой в будущем на какие-либо политические позиции является оскорблением узбекского народа.
Мен Гульнора Каримованы келечекте бирор бир сиёсий позицияга чыгарыш режасыны өзбек халкыны хакаратлаш билан тең деп ойлойман. 30 миллионлы Өзбекстан халкысы ичида оркасыдан жиноий иштер такып кылмаган мунасып номзодлар жуда көп. Biz hali mutlaqo aqldan ozganimiz yo'q. O'zbek xalqi hukumat rahbarligiga Gulnora, uning otasi va jinoyatchilar to'dasiga aloqasi bo'lmagan boshqa munosib odamlar kelishiga haqli deb o'ylayman, deydi Umida Niyozova.
Поскольку среди 30 миллионов людей, я надеюсь, достаточно достойных людей, за которыми не тянется шлейф криминальной преступности.
Muloqot tarafdorlariga ko'ra Gulnora Karimova hukumatdagi ayrim rahbarlar faoliyatini fosh qilish bilan rejimga kuchli zarba bergan.
Haqiqatan ham tan olish kerak, Gulnora Karimova rejimga juda ham katta zarba berdi. O'sha 10 yil, 20 yildan buyon shu rejimga qarshi kurashayotgan sarflagan kuchimizni bitta tarozini bir tomoniga qo'ysa, Gulnora Karimovani qilgan qisqa muddatni ichida qilgan ishni bir tomoniga qo'ysa, tarozini tan olib aytishimiz kerak, Gulnora Karimovani rejimga bergan zarbasi bizni qilgan mehnatlarimizdan ancha yuqori deb hisoblaymiz.
Umida Niyozovaga ko'ra, hozirgacha Gulnora Karimova tweetlari orqali jamoatchilikka oshkor etilgan ma'lumotlar rejim faoliyatiga doir yangiliklar emas.
Какими-то именами говорит о кого-то, что кого-то арестовали, кого-то побили, кто-то украл из чиновников какие-то суммы. Но мы знаем об этом. Мы знаем, что в Узбекистане есть пытки, что есть жестокое обращение, что все они воры. Мы знаем об этом.
У кандайлер исмларны айтады. Ким канча пул угрлаген, кимдир кимнидир урганыны язады. Лекин біз бу нарсаларны хаммасыны біламыз. Qiynoqlar borligini ham, ularning hammasi o'g'ri ekanligini ham. Lekin negadir hozirgacha u biror marta so'z erkinligi lozimligi haqida, siyosiy faoliyatni erkinlashtirish lozimligi haqida hech narsa demadi, deydi Umida Niyozova.
Но она никогда не говорила о том, что нужно дать свободу прессе, нужно разрешить политическую деятельность свободную.
Gulnora Karimova birdamlik safiga chaqirilayotgan bo'lsa-da, harakatning O'zbekistondagi faollari Karimova bilan bog'liq majoralardan ehtiyot bo'lish lozimligini ta'kidlashadi.
Chetga chiqish mana bunaqa bo'lib qoldi. Shu nuqtai nazardan qo'shtirnoq ichida bu qizniga bosim o'tkazish kerak, bu qizni tinchini buzish kerak, bu qizni jabrdiyda hisoblash kerak va shu orqali qaysidir mamlakatga siyosiy qochqin sifatida chiqarib yuborish kerak. Yagona yo'l shu, buning xorijiy mamlakatda emin-erkin yashashi uchun yagona imkoniyati shu. Chet elga chiqib, keyin qandaydir bir laqma bir muxolifat vakillarini topib, ular bilan birlashib, o'sha muxolifatning lideri sifatida mamlakatni birinchi qizi bo'lib kelish uchun keyin muxolifat safida kelib, otasining o'rnini egallashga harakat qildi. Bu mening xulosam. Hozir nog'arasiga o'ynatyapti osongina. Qaysidir jurnalistlarni, qaysidir huquq faollarini nog'arasiga o'ynatyapti deb o'ylayman-da. Chunki ularni o'yiniga ishonib qolyapti. Shu nuqtai nazardan Gulnoradan unumli foydalanamiz. Undan muxolifatchi chiqishi mumkin yoki muxolifatchi yasaymiz degan ham xayolda bo'lishi mumkin. 1-2 marta Yevropa havosini Gulnora siqardi degani bu demokrat bo'lib qoldi degani emas. Shu hamkasblarni ham, huquq faollarini ham, muxolifat vakillarini ham hurmat qilaman fikrlarini va o'shalarni ishonchlari rost bo'lib chiqishini men ham istagan bo'lardim. Lekin bu afsus narsada.
Deydi birdamlik harakatining O'zbekistondagi rahbari Malohat Eshonqulova. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq mojarolar yaqin bir yildirki jamoatchilik diqqatida qolmoqda. So'nggi yillarda asosan Yevropada faoliyat yuritgan Gulnora Karimova moliyaviy qallobliklar bo'yicha surishtiruvlar boshlanishi, hisob raqamlari muzlatilishi ortidan BMTdagi elchilik maqomidan ajrab O'zbekistonga qaytdi. O'zbekistonda unga tegishli biznes imperiya musodarasi boshlanar ekan, Gulnora Karimova ijtimoiy tarmoqlarda Milliy xavfsizlik xizmati rahbariyatini fosh qilishga o'tdi. Inson huquqlari va mamlakatdagi qiynoqlar haqida gapira boshladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.